Atau dalam kata lain, ketika Allah Subhanahu wa taala menika memberikan kesempatan dumateng kula panjenengan menika untuk menikmati dunia. Gitu. Segala kenikmatan dunia menika angsal untuk dinikmati dengan cara yang benar diatur oleh syariat nggih. Itu bagaimana kita gunakan sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat nggih. Sering kita sampaikan nggih. Perkawis-perkawis mubah menika bukan perkara yang berdiri sendiri. Tetapi dia merupakan perkara yang menjadi wasilah, menjadi perantara imma khairon wa imma syaron nggih. Perantara atau wasilah untuk kita mendapatkan kebaikan atau wasilah untuk mendapatkan keburukan. Nah, tergantung kulawan sedaya punika menggunakannya. Digunakan untuk fasilitas apa? Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita terkait kalian perkawis punika nggih. Wonten ing firman Allah Subhanahu wa taala dan ing surat Al-Qasas ayat 77 saya bacakan auzubillahi minasyaitonir rajim wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsitin. Dan berharaplah fima dari apa ataqallah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Nih. Berarti kalau Allah itu mau memberikan, nih, itu sesuatu pun kok sudah ada, Pak. Gitu. Ini bukan sekedar pandangan kemauan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memakai fi'il madhi nih, ataqallah, Allah akan sudah mendatangkan kepada kalian nih. Nggih punika darul akhirah kenikmatan binjing wonten ing akhirat nggih. Itu bukan sesuatu yang sekedar janji kemawon nggih. Tetapi itu adalah sesuatu yang memang sudah nyata yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu bilih kula panjenengan punika akan mendapatkan kenikmatan punika. Nggih. Itu kan secara keyakinan nggih, secara keyakinan di dalam hati kita itu berbeda dengan sesuatu ingkang dijanjikan tapi dereng enten. Gitu. Misalnya jenengan kerja ten luar kota, Pak nggih. Menika dengan orang di tempat jenengan, keluarga jenengan itu dijanjikan, "Ku nek kowe 2 tahun mulih tak gaweke omah." Gitu. Itu ketika jenengan bandingkan dengan napa? Keluarga jenengan yang ada di rumah itu mengatakan, "Iki neng omah kuwi wis ana omah, kowe engko nek 2 tahun mulih omah kuwi nggonen." Nih, itu akan beda rasanya menjanjikan sesuatu yang sudah ada dan menjanjikan sesuatu yang baru akan diadakan. Dan dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, nih, bilih surga dan neraka pun niku sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka dalam satu hadis pun dipun jelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, Allah Subhanahu wa taala juga sudah mentakdirkan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui siapa saja yang akan masuk ke dalam surga dan siapa saja yang akan masuk ke dalam neraka. Terus ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu untuk kita ini berharap napa kebahagiaan di akhirat nggih, bentuk kebahagiaan punika sampun enten. Kaplingan beserta dengan fasilitas surga punika sampun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi ma ataqallahu ad-daral akhirah. Dan berharaplah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadamu dalam bentuk darul akhirah nih, tempat di akhirat. Dari itu kan maknanya sejatosipun rumah, Pak nih. Dari itu maknanya adalah rumah sebenarnya. Artinya apa? Surga yang ada di sana nih. Tetapi juga Allah menegaskan walatan sanasi baka minad dunya. Tetapi kalian itu jangan lupa terkait dengan apa? Jatahmu nih. Di dunia nasib pun kok jatah, kehidupan dunia pun kok mboten angsal dipun lupakan. Walatan sanasi baka minat dunia wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan saja, bukan Allah itu kok pamrih terhadap apa yang Allah berikan kepada makhluk, mboten benten to kalih kula pan sedaya nggih. Seikhlas-ikhlasnya kulawan sedaya punika memberi pasti ada pamrih. Kalaupun tidak pamrih kepada orang yang kita beri punika, paling tidak kita kan pamrih kepada Allah nggih punika mendapatkan pahala. Gitu. Ketika mungkin ngeyel tidak pamrih ketika kita membantu orang lain nggih. Itu buktikan saja ketika jenengan dalam kondisi butuh nggih, dan orang yang pernah kita bantu itu mempunyai sesuatu yang kita butuhkan nggih, itu kok ternyata mboten bantu grenengan mesti nggih toh, walaupun tidak terucap dengan lisan paling tidak ada di dalam hati kan, berarti om biar rap tak bantu ngono kan. Aku pas butuh ternyata ora bantu. Itu kan membuktikan bilih kula ban sedaya punika memang ada, walaupun secara syar'i perkawis punika mboten ideal nggih. Berharap kebaikan dari apa yang kita kerjakan itu nggih kepada makhluk nggih. Tetapi itu kan perkara yang fitrah. Mboten saged kula ban sedaya punika menekannya untuk tidak ada. Gitu. Memang kebaikan punika kan harusnya dibalas dengan kebaikan. Lek kalau mau mainan di luar, ngaji atau mainan? Hah? Terus menikongi. Terus ketika Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan kita untuk kita berbuat baik kepada Allah, otomatis dengan ibadah nih, itu kita harus mengingat betapa Allah Subhanahu wa Taala pun kok sudah banyak berbuat baik kepada kita. Buktinya napa Pak? Buktinya bilih apa yang dibebankan Allah Subhanahu wa Taala kepada kita terkait dengan perintah ibadah nih, itu menawi dipun bandingakan dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk kehidupan kita pun itu bukan sebanding Pak. Nih, itu tidak sebanding. Ibadah kula kan sedaya menika menawi dipun hargai nih, itu nanti dibandingkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita nih, itu juga dihargai pun itu bukan dibuatan saged dipun bandingakan nih. Contoh misalnya kewajiban sholat. Kalau kan sebelumnya kan diwajibkan sholat dalam sehari berapa kali? Hanya 5 waktu. Nih, menawi pun kok dipun akumulasikan, nih, dipun total waktu kulo panjenengan sedaya punika mengerjakan sholat, nih, waktunya saja, belum nanti fasilitas yang lain. Nopo ngantos 1 jam, Pak. Sampai mboten? Yo karo dikire lah sampai 1 jam, nih. Itu kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk waktu dalam sehari ini, itu kan masih 23 jam. Gitu. 1 jam untuk mengerjakan ibadah, Allah berikan 23 jam untuk ngurus dunia kula panjenengan sedaya. Nggih. Dinggo dolan-dolan, dinggo nyambut gawe, dipakai untuk belajar, dipakai untuk tidur istirahat macam-macam kan? Nggih. Artinya napa? Waktu yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita untuk kita beribadah kepadanya pun kok tidak sebanding dengan waktu lah yang Allah berikan kepada kita. Nih, ibaratnya enten tiang punika nyambut gawe Pak nggih. Ada orang punika bekerja itu diberikan napa? Gaji berkali-kali lipat dari beban kerja dia. Nih, menawi kula panjenengan punika beban dalam beribadah dalam sehari 5 waktu tadi taruhlah 1 jam nih, itu kan harusnya Allah memberikan sebanding napa memberikan 1 jam juga gitu, karena kita meluangkan waktu beribadah kepada Allah itu selama 1 jam dalam bentuk sholat nih, itu kan harusnya Allah balasnya juga dengan 1 jam kalau dikonversi dengan sama-sama waktu kan, karena waktu kita disibukkan untuk beribadah kepada Allah 1 jam nih. Tapi buktinya diberikan napa 23 jam nih. Ibarat enten tiang punika nyambut damel bekerja nih, buruh lah tarol, tukang bangunan Pak nih. Kalau dia menghabiskan waktu dalam sehari nih, dalam sehari punika kan pinten biasa nih, dari jam 8 ngantos jam 4 kan, pinten jam niku 8 jam kan, 8 jam bayarnya pinten Pak Sani? 120. 200. Taruhlah 200 nih ning daerah kutho nggih 200 iki. Itu 200 iki. Artinya apa? Ketika dia menghabiskan 8 jam untuk mengerjakan pekerjaan dia, dia dibayar 200 nih. Itu kan sebanding antara hak dia, antara kewajiban dia dan haknya. Karena memang kesepakatan di awal pun kok apa? Seperti itu nih. Tapi ketika kula panjenengan menika beribadah kepada Allah itu balesnya pun kok bukan sama dengan beban pekerjaan kita Pak, tapi berkali-kali lipat. Misalnya waktu punika kita uangkan nggih. Waktu punika kita uangkan. Itulah bertanya kepada tiang ingkang ketinggalan pesawat Pak. Gitu. Telat 5 menit punika napa? Tiket yang dia beli 1,5 juta sampai 2 juta. Kobong niku. 5 menit dia telat. Artinya apa? Berharga bagi orang itu. Nah, kalau pan sedopo nganggap waktu tidak berharga ya karena kokean nganggur kan, karena kokean gawean kan. Itu waktu bagi banyak orang pun kok begitu sangat berharga sekali. Jamaah rahimakumullah ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu begitu sangat baik kepada kita. Bahwasanya beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita terkait dengan urusan ibadah nih, itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terkait dengan harta misalnya, kewajiban zakat nih, itu kan hanya rubuk filmiah kan? Nih, rubuk filmiah 2,5% nih. Itu pun harus kulawan sedopun kok punya harta sisa dalam bentuk tabungan nih. Itu nopo? Senilai dengan 85 gram emas nih. Itu kan besar sekali. Diambil 2,5%-nya kan buat nopo-nopo nih. Artinya tidak akan membahayakan nopo untuk kehidupan kulawan sedoyo nih. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini bukan Allah ingin dibalas. Allah Subhanahu wa taala punika mboten butuh terhadap ibadah kita, Pak. Nggih. Makane enten wonten ing hadis qudsi punika itu pun sebataken, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu afjarin nas." Seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir ditambah dengan jin gitu, dari awal sampai akhir gitu, mereka itu semua sepakat menjadi orang yang paling fajir, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, mana qasa min mulki syai'a, maka apa kemuliaanku itu tidak akan berkurang. Atau sepun seandainya kulawan sedaya punika seluruh manusia kompak tidak beribadah punika, Allah Subhanahu wa taala tidak akan kurang kemuliaannya. Itu sudah ditegaskan. Dalam artian Allah tidak butuh dengan ibadah kula panjenengan sedaya sejatosipun terkait dengan kita nggih. Itu justru ibadah itu yang membutuhkan kita. Maka Allah menyebutkan ini bukan dalam rangka agar kebaikan Allah punika dibalas mboten, tetapi dalam rangka agar kita ini ingat bilih nikmat ingkang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu jauh lebih besar nih daripada beban ibadah yang harus kita kerjakan. Terus punika. Selanjutipun Allah Subhanahu wa taala nyebataken wonten ing ayat punika, innallaha la yuhibbu wa la tabghil fasada fil ard. Dan janganlah kalian itu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Terus ayat punika jamaah rahimakumullah nggih. Itu sebagai pengingat bagi kita nggih, bilih urusan dunia dan akhirat punika nggih tidak boleh napa? Tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Ketika ada kalimat yang mengatakan menawi kula panjenengan mencari dunia mencari akhirat, maka dunianya akan ikut nggih. Maksudipun apa? Orang yang dia itu berharap ibtigha darul akhirah, berharap untuk mendapatkan kebaikan akhirat, maka dia itu adalah orang yang seharusnya juga napa? Urusan dunianya pun kok beres, Pak. Urusan dunianya beres nggih. Karena dalam rangka untuk mencari akhirat pun, kok kita ini butuh fasilitas keduniaan, gitu. Misal sholat pak nih, sholat pun kan bukan sekedar butuh khusyuk pak nih, tetapi ada apa? Ada napa jenenge? Ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kok kode etiknya, tata caranya. Rasulullah bersabda, "Shalu kama ra'aitumuni usolli," salatlah sebagaimana aku ini mengerjakan salat. Maka salat yang paling sempurna itu adalah ketika kita napa? Paskan salat kita dengan Rasulullah. Salah satu kesempurnaan salat menika dengan berdiri, Pak. Dengan napa? Berdiri nggih. "Shalu qa'iman fa illam yastati fa qa'idan fa illam yastati fa ala jambit ala janbin." Maka dari hadis pun kok para ulama menjelaskan salat orang yang berdiri nggih dibandingkan dengan orang yang salat duduk pun kok pahalane separone, Pak. Nggih, salat duduk pun kok angsal nggih. Kalau salat sunah, tapi kalau salat wajib kulawan sedaya pun kok bisa berdiri nggih. Itu maka harus berdiri. Nggih. Maka bagi orang-orang yang sehat dia akan mendapatkan kesempurnaan dalam napa? Dalam ibadah salat. Gitu. Urusan nanti ada uzur tidak bisa berdiri dengan sempurna ketika sholat, itu kan memang syariat memberikan keringanan. Tetapi apa? Sempurnanya kita beribadah kepada Allah itu kan ketika sehat. Kula panjenengan sedaya punika saged berlama-lama dalam mengerjakan salat nggih. Ketika imamnya baca surat punika panjang nyaman, itu kan harus didukung dengan apa? Fisik yang sehat. Nggih to? Nek sikile abu-abu mergo asam urat pak nggih. Sirahe mumet, kolesterolnya dhuwur nggih to? Dodone deg-degan sering gringingen pak napa? Darah tinggi nggih. Itu nek salat kesuwen kan ya khawatir pak nggih. Khawatir tumbang, khawatir ora betah nggih. Jadi nek imame maca kul huwallah langsung ayem bang. Tapi nek maca ayat sing ora kenal mesti wis was-was iki mesti kesuwen. Kenapa tidak didukung dengan fisik yang kuat? Seandainya fisiknya kuat punika. Ya tawarom rijlahi punika perkara yang mudah. Kakine punika sampai keju-keju dalam berdi mengerjakan salat itu tidak akan terasa karena fisiknya punika kuat. Gitu. Begitu juga terkait dengan urusan nopo finansial. Jadi salah satu jamaah rahimakumullah, kesempurnaan orang punika mengerjakan salat nggih. Itu beres urusan dunianya, Pak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika nggih melarang kula panjenengan sedaya punika mengerjakan salat dalam kondisi ninggal panganan, Pak. Ninggal panganan punika maksudipun dalam kondisi perut lapar, makanan sudah tersaji siap untuk dimakan nggih. Ternyata komat, Pak nggih. Apa kata Rasulullah? La sholata li hadharati ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbatan. Tidak ada sholat bagi orang yang dia meninggalkan makanan nih, dalam kondisi memang butuh makanan nih. Dan dia menahan dua hadas, pengen kentut atau pengen buang air kecil atau buang air besar nih. Itu dilarang oleh Rasulullah untuk mengerjakan sholat jamaah. Kenapa? Akan ganggu. Gitu. Terus misalnya jenengan luweh pak nih, terus nopo sego gorenge wis siap, ternyata komat pak nggih. Itu jenengan tinggal sholat, saya yakin enggak khusyuk sholatipun. Gitu. Itu sholatnya enggak khusyuk. Jadi orang-orang yang punya masalah terkait dengan urusan dunianya nggih, itu belum beres, nanti ketika dia sholat juga akan terpikirkan, itu makruh dalam sholat nggih. Kalaupun tidak haram dia makruh. Gitu. Maka orang-orang yang beres urusan dunianya itu nanti ketika beribadah kepada Allah itu akan lebih tenang. Nih, saya yakin ketika jenengan utangi jatuh tempo ternyata duitnya ora ono pak nih. Jenengan sholat jamaah ra khusyuk niku. Gitu. Tapi kalau orang nggak punya urusan-urusan belakang punika nih, ya itu yang menjadi khusyuk. Nih, makanya ada kisah nih dalam satu kitab punika nih. Ada kisah terkait dengan besok pada hari kiamat pun nih, di pintu surga pun nih, terjadi perdebatan pak nih, antara orang yang mati syahid nih, terus orang yang dia itu nopo orang yang mati syahid, orang yang bersedekah nih, orang kaya yang dia itu bersedekah, terus nopo yang ketiga pun nih, adalah orang miskin pun kan jatah surganya lebih besar gitu. Dan dia bersabar dengan kemiskinannya. Dan yang keempat pun itu adalah ulama, pak. Adalah ulama. Jadi keempat orang pun itu berselisih pendapat terkait dengan siapa dulu yang masuk ke dalam surga. Siapa dulu yang masuk ke dalam surga? Lalu ketika berdebat tidak ketemu, mereka merasa masing-masing amalan yang mereka bawa itu layak untuk didahulukan masuk ke dalam surga. Hanya didatangkan Jibril nih untuk musyawarah nih. Orang-orang keempat ini ditanya, mulai dari orang yang miskin dia sabar nih, terus orang yang dia itu mati syahid nih, dan orang yang kaya dan dia rajin bersedekah itu ditanya. Yang pertama yang miskin, kamu itu dengan kemiskinanmu dan kamu tahu cara bersikap paling baik terhadap kemiskinan itu dengan bersabar, kamu dapat ilmunya dari siapa? Maka orang miskin tadi mengatakan, saya dapat ilmu dari ulama tadi, dari ustaz saya. Berarti dia lebih layak untuk masuk ke dalam surga duluan. Orang miskin sepakat. Oke, mboten napa-napa kalau seperti itu. Karena memang saya bisa sabar, saya ngaji dengan beliau. Yang kedua ditanya orang yang mati syahid. Kamu itu bisa berjuang fisabilillah akhirnya mati syahid, dapat ilmu dari mana? Dari ustaz, dari dia. Berarti dia didahulukan dari kamu. Oke, sepakat. Lalu nopo yang ketiga orang kaya, kamu itu punya banyak harta, akhirnya banyak bersedekah nih. Kamu tahu amal besar itu dari mana? Yo, karena saya sering ngaji, sering mendapatkan ilmu dari ulama tadi. Akhirnya apa? Oke, kalau begitu berarti dia layak untuk didahulukan masuk ke dalam surga. Iya, saya sepakat nih. Jadi ketiga orang punika sepakat untuk nopo yang alim punika didahulukan. Akhirnya yang alim malaikat punika mendatangi orang alim, Pak. Ditanya, bagaimana? Ketiga orang sudah sepakat untuk memasukkan jenengan masuk ke dalam surga. Akhirnya orang alim punika membisiki malaikat, "Saya ini alim nih. Saya belajar mlebu pondok nih, tahu ilmu agama karena diragati karo wong sugih niku lho malaikat nih. Maka masukkan dulu dia ke dalam." Nah, ini akhirnya orang yang miskin punika tambah grenengan, Pak. Nggih. Dadi wong sugih yang beriman kepada Allah punika ning donya menangan, nggih. Di akhirat yo ternyata menangan. Menangane nopo? Dia bisa berinfak, orang miskin enggak bisa berinfak nggih. Dia bisa salate punika tenang, Pak, nggih. Ketika salat kan khusyuk, ora kelingan sing arep ditagih utang mau lho. Sing kok kan utang kan. Jatuh tempo ora duwe-duwit, nggih. Akhire salat yo ora iso khusyuk kan. Nih, itu neng dunia menangan nih, di akhirat juga menangan nih. Oh, terlepas dari kisah punika, karena ini memang ada di dalam kitab, Bang. Ini sebagai analogi saja nih, bahwasanya urusan orang yang mencari akhirat itu dengan wasilah dunia itu yang memang nopo harus ada fasilitas dunia dalam kelompok sedaya punika sempurna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, jamaah rahimakumullah ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu nggih, kita harus memahami bilih kalau kita ini mencari akhirat dunianya akan ikut nggih. Kita harus paham. Nggih, bukan sekedar aur-auran, aur-auran ya wis salat, banyak zikir nggih. Terus nyambut gawe ne sak-sake, tidak seperti itu nggih. Kita harus meninggalkan dunia demi akhirat, tidak seperti itu nggih. Maksudipun adalah bahwasanya kita ini tidak akan mungkin sempurna dalam beribadah kepada Allah kecuali napa urusan duniane nggih beres nggih. Makanya orang yang urusan ibadahnya beres ini nggih, nilai-nilai dalam ibadahnya pun kok harus dia bawa di luar ibadah. Nggih. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan menyampaikan nggih terkait dengan salat punika. Napa? Tanha anil fahsa iwal mungkar. Salat itu bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Nggih. Perbuatan keji dan mungkar punika jamaah rahimakumullah motivasinya banyak sekali. Nih, tidak hanya satu motivasi. Artinya yang menjadikan orang itu berbuat jahat nih, berbuat kriminal nih, itu bukan sekedar niat nih, tapi juga terkadang ada kesempatan nih. Walaupun terkadang niat juga, rano kesempatan digolek-golek kesempatan itu ada juga yang seperti itu nih. Ada juga karena kepepet, Pak nih. Tidak ada niat nih, tidak ada kesempatan tapi kepepet nih, itu bisa dia berbuat jahat nih. Kasus apa, ada mbah-mbah ibu-ibu sudah tua kan, itu nyuri apa namanya kayu nih, bapak-bapak sudah tua kan, nyuri kayu kan hanya untuk memenuhi kebutuhan dapurnya kan. Enten ibu-ibu nuwun sewu nih, ngutil ten supermarket nih, itu karena wis ra duwe duit nih untuk membeli sesuatu untuk anak-anaknya. Itu kan kepepet niatnya sebenarnya tidak ada gitu loh. Nih. Atau sih pun apa? Perbuatan fahsya iwal mungkar, perbuatan buruk pun kok motivasinya banyak sekali. Nih. Nah ini sebenarnya nih, ketika sholat, orang itu sholatnya benar dan bisa mengambil hikmah pelajaran yang ada di dalam sholat pun kok nih, fahsya iwal mungkar pun kok tidak akan dia lakukan di luar sholat. Nih. Maka salah satu bentuk kegagalan orang dalam sholat pun kok nopo, kekhusukan dia di dalam sholat itu tidak terbawa dalam kehidupannya sehari-hari. Gitu. Yo sholat Pak nggih, tapi yo ngapusi gelem. Yo sholat tapi yo korupsi nggih. Yo sholat tapi kadang misuh-misuh nggih. Yo sholat tapi kadang nopo ngerasani nggih. Itu berarti sholatnya enggak benar. Pada sholat itu mengajarkan terkait dengan bukan sekedar nggih hubungan kita dengan Allah nggih, tapi fahsya'i wal mungkar itu hubungan kita dengan makhluk. Gitu. Dalam sholat kelompok sedaya punika diajarkan untuk tertib, Pak. Nggih. Untuk rapi. Tertib punika kan sama dengan rapi, tidak boleh apa namanya mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan. Lalu jenengan baca terkait dengan pengertian secara syar'i sholat punika napa? Nggih, ibadah yang dia muhtatamun apa namanya? Muftatahatun bitakbir wa muhtatamun bitaslim. Yaitu ibadah yang dia itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salah satu rukun daripada sholat nih, itu adalah tartib, Pak. Maka mboten asal jenengan sujud riyen lagi takbiratul ihram, haram niku. Sholatnya enggak sah, atau mendahulukan sujud daripada ruku, harus tertib nggih. Sejak napa? Sejak dari takbir, baca Al-Fatihah nggih, terus ruku nggih, terus itidal, sujud, itu harus tertib nggih. Ini juga harus kita bawa sebenarnya di luar sholat. Maka orang yang sholatnya benar nggih, itu dalam urusan napa? Di luar sholat itu ya harus tertib, Pak. Nggih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gitu loh. Orang sholatnya sregep nggih, tapi blegedekan umay nuwun sewu, Pak nggih. Itu berarti dia tidak paham salah satu makna pelajaran yang bisa diambil dari sholat gitu loh. Gitu. Sholat mengajarkan kita terkait dengan toharoh, kebersihan gitu. Maka orang yang dia sholatnya benar itu di luar sholat juga harus menjadi orang yang resian, Pak. Gitu. Sampai Rasulullah melarang orang yang dia itu membawa bau-bauan gitu, itu bergabung dalam sholat jamaah. Man akala sauma awil basala fala tak yakrobanna masjidana. Barang siapa yang makan brambang atau bawang gitu, maka jangan dekati masjid kami. Li anal malaikah tata adza bima yata adza Bani Adam. Karena malaikat pun kok dia terganggu sebagaimana terganggunya manusia nih. Jadi hadis ini tidak berbicara terkait dengan keharaman brambang atau bawang itu halal. Tapi kalau jenengan makan itu nih, terus ambune breng-brengan nih, akhirnya jenengan gabung dalam jamaah sholat nih, mengganggu kehusukan jejerin jenengan, itu tidak boleh, Pak nih. Akhirnya kan khusuknya hilang nih. Wah, ini mesti barengan sate brambange dipangan mentahan nih, kan harusnya konsentrasi sama Allah kan, jadi kelingan sate kelada kan. Itu gak boleh. Dan itu nopo mayakumu makomahu, hukum itu bukan hanya berlaku pada makanan itu, segala sesuatu yang nopo dampaknya sama nih, misalnya bau badan nopo meleng, sing ambune kecut niku lho nopo, ya segala sesuatu yang menjadikan orang punika terganggu karena tidak bersih, alasannya kan tidak bersih itu nih, itu nopo itu ya tidak boleh dikerjakan. Berarti sholat punika mengajarkan kepada kebersihan. Terus tiang sing sholatnya beres pun kok harus lebih resian daripada sing sholatnya ora beres. Faham maksud saya? Berarti ini kan sholat bisa dibawa pelajarannya di luar sholat nih. Maka tenugi ini sholat pun kok mengajarkan kepada kita terkait dengan nopo kerja keras, Pak nih. Kerja keras, kerja keras pun kok dalam artian apa nih? Dalam artian nggih, salat punika kan diajarkan kula panjenengan sedaya melakukan gerakan-gerakan ingkang boten biasa. Nggih. Sujud rukuk itu kan perkara yang tidak biasa, bahkan sampai dibuat luar biasa sujud niku, Pak. Luar biasane napa? Mboten nangsal kula panjenengan sedaya punika sujud kecuali kepada Allah. Orang itu kerja keras nggih. Kalau dia itu bekerja di atas rata-rata orang lain bekerja, itu dikatakan kerja keras. Gitu. Makanya tiang pun kok ketika sholatnya benar nih, dia diajarkan oleh Allah terkait dengan kerja keras. Di luar sholat nih, harusnya dia juga mempeng dalam golek donya gitu loh. Kalau yang gak pernah sholat nek nyambut gawe napa, Pak? Wolong jam ora kokean leren nih. Panenten tukang pun kok oleh semangat gue nek ditunggoni sing nggih tau sing duwe to. Ora ono ya udah tudut ngumbang ngombe nggih. Gitu. Ya, kalau orang sholatnya benar jadi tukang, ya jangan seperti itu. Dia harus punya dedikasi. Karena sudah diajari dalam sholat pun kok kerja keras gitu loh. Gitu. Dan bagi orang beriman gitu, ketika dia itu bekerja kepada seseorang gitu, kok apa yang dia kerjakan pun kok melebihi dari hak dia gitu. Misalnya menurut pendapat dia gitu, pekerjaan dia itu harusnya bukan dihargai 200.000, Pak, tapi 300.000 misalnya, karena dia bekerja keras sehingga gawean yang kudune dirampung pitung dino, telung dino rampung karena kerja keras dia. Bagi orang yang beriman, kalau ada tambahan itu tidak selalunya harus dihargai dengan nominal rupiah. Gitu. Dia juga punya pandangan, kalau saya mengerjakan sesuatu imbalannya tidak seimbang dengan apa yang saya kerjakan, Allah akan memberikan saya nopo rezeki dari pintu yang lain. Misalnya anak-anaknya sehat, gak pernah sakit lagi nih. Terus bojone ning omah ya rada tenang, rata muring-muring meneh, Pak nggih. Terus napa? Untune sing biasane lara mboten tau kumat nggih. Kan harusnya seperti itu nggih. Kita melihat bahwasanya itu bisa jadi dari napa? Dari pekerjaan keras kita yang kita berikan nggih, yang tidak selalu dihargai oleh manusia. Itu diajarkan Bapak Sedaya punika di dalam salat. Jadi sing salat nggih harusnya pekerjaannya punika lebih mempeng daripada sing salate bermasalah. Nggih toh? Jadi jangan hanya mengandalkan akhirat gitu loh Pak. Dunia juga harus kita. Maksud kita mengejar akhirat, dunia akan ikut pun kok seperti itu. Nih, seperti itu. Dan banyak sekali ini kalau kita napa? Kalau kita kupas satu persatu nih, salat mengajarkan kepada kita terkait dengan mulazamah fil waqt nih. Konsekuen dalam urusan waktu, tepat waktu itu loh. Jadi nek sholatnya bener nggih aja nek kangsenan jam 10 tekane jam 1, Pak. Nggih. Itu nanti akhirnya yang jelek sholatnya. Islam dijadikan kambing hitam. Nggih. Kayak nyatane sholat nek janji ya nyatane molor terus kan. Mendingan kaya ora tau sholat nek janji ya. Pripun niku? Iya kan? Jadi karena perbuatan manusianya nggih, padahal agama sudah mengajarkan kepada kita dalam sholat punika napa harus punya konsekuen dalam ketepatan waktu, ternyata dia bermasalah nggih. Harus diperbaiki. Harusnya yang sholatnya benar pun kok lebih tepat waktu daripada yang sholatnya bermasalah. Gitu loh Pak. Jadi dalam pelajaran sholat saja, ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita banyak sekali. Banyak sekali yang bisa menjadikan kehidupan kulopan sedaya punika akan lebih baik. Coba kalau yang saya sampaikan tadi, padahal masih banyak nih. Itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jenengan punika resikan, napa melih tertib nggih, napa melih kerja keras nggih, napa melih tepat waktu nggih. Gitu. Maka jenengan akan unggul dalam urusan kauniah keduniaan. Nggih, karena hukum keduniaan itu punika napa? Allah menyebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum nggih. Kecuali apa? Mereka itu sudah nopo merubah dirinya sendiri. Gitu loh. Karena kenikmatan di dunia punika nggih, bagaimana kita mendekati kenikmatan punika? Terus punika. Maka ini harus kita tegaskan, Pak. Jadi jangan membabi buta. Membabi buta punika karena banyak yang menjelaskan terkait dengan kita ini kalau mencari akhirat dunia akan ikut, tapi seperti apa teknisnya itu seperti apa gitu loh. Nggih. Ya aplikasinya seperti itu. Kita mengambil pelajaran-pelajaran dalam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Itu ketika kita terapkan ruhnya dalam kehidupan sehari-hari, ini akan menjadikan kula lan sedaya punika mendapatkan dunia. Nih, mendapatkan dunia. Poso misalnya Pak, sebentar lagi puasa kan? Berapa hari? 83 nggih. Pokoknya 3 bulanan lah. Mboten ngantos 3 bulan. Nggih. Itu puasa kan ngajari kula panjenengan sedaya punika ben napa Pak? Nuwun sewu nggih. Itu mboten belebihan dalam makan kan. Ngajari ngirit Pak, ngajari nabung nggih. Tapi ya karena orang Indonesia punika puasa justru jadikan kesempatan nggih. Nek poso malah anggaran nggo mangan luwe. Saya pernah di napa? Di komplain nggih sama seorang pimpinan HRD, jadi terkait dengan apa pemberdayaan pegawai perusahaan itu komplain, Ustaz, kalau kita ini tidak puasa, anggaran untuk konsumsi makanan itu malah tidak banyak, tapi kalau puasa gitu, itu kok malah banyak gitu. Karena ya blonjone oke kan, biasanya sego, tempe, sayur we rampung kan, ya aku tambahi ayam gitu. Tapi nek poso kudono kolae, kudono kolang kalingi, kudono es campur gitu. Napa meneh nggih, lawe warna-warna arep nanti ketika dipangan nggih cuman satu wis warak wis lali yang lain kan. Karena itu tidak memahami makna daripada salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa punika napa nggih, menyiapkan masa depan, nabung itu loh Pak. Gitu. Kalau orang itu biasa hemat kan dia akan seperti itu. Ini apa pelajaran-pelajaran yang hikmah Pak. Hikmah itu ya bisa kita ambil dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu ada satu pelajaran yang harusnya kita terapkan di dalam kehidupan kula panjenengan sedaya nggih. Jadi seperti itu nggih. Dan ketika kula panjenengan sedaya punika dalam melihat dunia dan akhirat punika tidak benar, Pak nggih. Itu juga ditegur oleh Rasulullah. Gitu. Yang berlebih-lebihan dunia, lalai akhiratnya itu tercela. Begitu juga orang yang akhiratnya punika berlebihan, dunianya akhirnya maut-maut, mabul-mabul, itu juga tercela. Gitu. Orang yang kadunyan itu diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum antikrillah. Orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Nih, lalai terhadap urusan akhirat. Nih, berarti orang yang kedunyan ini, Pak. Gitu. Akhiratnya pokoknya akhir lah, sak-sak ini. Begitu juga orang yang berlebih-lebihan dalam urusan akhirat, dunianya terlupakan, itu juga tidak boleh. Pernah datang kepada Rasulullah orang yang kok ingin komitmen kan, izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini kalau malam gak mau tidur, saya akan menghabiskan malam untuk qiyamul lail. Kalau siang saya mau berpuasa sepanjang hari. Saya tidak akan menikah dengan wanita ya, karena itu mengganggu ibadah saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dimarahi orang yang seperti ini. Kata Rasulullah, saya ini sholat malam, saya juga tidur malam. Gitu. Saya ini berpuasa tapi juga saya berbuka dan saya juga menikahi wanita. Pernah ada salah satu sahabiah wanita dari kalangan para sahabat pun kok, ketika sholat malam Pak, itu pilih sing ana cagake loro Pak. Jadi dia, beliau itu berdiri di tengah-tengah lalu ditali. Nih, tubuhnya ditali Pak. Agar betah lama. Dinek ngantuk punika ora tumbang itu. Nah, kalau sholat jenengan ngantuk tumbang kan batal sholat kan? Nih, jadi ditalen ini. Rasulullah mengatakan tidak boleh. Sholatlah sholat tapi kalau capek ya istirahat. Nih, makanya sholat sholat malam di waktu Ramadan itu kan namanya taraweh Pak. Taraweh pun itu ada rohahnya, ada istirahatnya. Jadi tubuh juga harus diberikan hak. Nih, orang yang berlebihan akhirat dunianya akhirnya sak-sake itu enggak benar nih. Begitu juga orang yang dia itu kadonyan akhiratnya terlupa itu juga. Nih, maka rumusnya adalah nopo? Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi nih. Wa badaghi fi ma ataqallaha ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita ini berharap untuk mendapatkan nopo? Kehidupan di akhirat yang baik nih, surga nih. Tapi juga urusan dunia jangan dilupakan. Terus menika nggih. Dadi sing Ismelu ngaji pun pinten tahun nih Pak, 5 tahun luwih nih. Sejak saya belum punya anak itu Pak. Itu harusnya le nyambut gawe luwih sregep daripada sing ora ngaji nih. Harus lebih resian daripada sing ora tau ngaji, sing ora tau sobo masjid nih. Ora sobo Pak, sobo itu kan pitik biasanya. Sing ora tau datang ke masjid nih. Harus lebih tertib daripada orang yang enggak pernah ngaji, daripada yang enggak pernah datang ke masjid nih. Harus lebih nobel. Yo harus lebih unggul dalam urusan dunia karena itu diajarkan di dalam ibadah kula panjenengan sedaya nih. Harus lebih sugih, nek sugih kan termasuk takdir juga kan. Tetapi ya, paling enggak kita ini miskin bukan karena keset nyambut gawe gitu loh. Tapi yo nyambut gawe apa-apa akhirnya ora berhasil lah, itu lebih mulia itu. Tapi kalau miskin karena wis lah aku wis tetep ora iso karena keset lah, itu tercela yang seperti itu. Mata niku jamaah rahimakumullah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mun ngapunten nggih, mugi-mugi manfaat. Enten pertanyaan monggo, menenten. Faham nggih maksudipun mencari dunia dan akhirat menika, mengejar dunia dan akhirat itu. Jadi tidak berat sebelah nggih, tapi harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Basa intelekipun punika proporsional, Pak. Mboten niku. Wallah alam bisawab. Moga menawi enten. Nggih. Nggih. Yen enten pertanyaan, menabung di bank menika termasuk riba napa mboten nggih? Jadi ada kalimat yang mengatakan al-amru bimaqasidiha. Jadi sesuatu itu hukumnya itu terkait dengan niat awalnya. Nih, tergantung dengan niat awalnya. Orang yang menabung di bank itu motivasinya banyak, Pak. Ada yang dia deposito ben duite mana kan? Gitu. Ada yang dia itu lil amniyah dalam rangka untuk mengamankan duit. Misalnya jenengan gadi 1 miliar, Pak. Apa wangun disimpen nang omah, Pak? Pangan tikus kan? Nek orang nggih rawan di nopo? Diduduti karo tuyul nggih. Tuyul dasireng niku lho anake jenengan. Atau tuyul yang dalam bentuk jin itu lho kan. Nah, mesti kita taruh di sana nih. Itu dalam rangka untuk mengamankan nih. Jadi kalau kita niatnya pun kok dalam rangka untuk nopo? Untuk mengamankan aset kita nih, aset kita. Tapi aset itu kan kalau jumlahnya besar, tapi nek isih sekitaran 10 yuto, 50 yuto itu kan masih bisa diamankan di rumah itu loh. Itu kalau jawaban saya mboten napa-napa, Pak. Tapi kalau niatnya itu untuk tadi, nih, ben mana, ben oleh nopo? Bagian hadiah itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena bank puniko prosesinya itu bukan titipan, Pak. Kalau dalam bahasa muamalah puniko wadiah. Wadiah itu titipan. Nih. Tetapi itu adalah pinjaman. Nasabah itu hakikatnya dia sedang memberikan pinjaman kepada bank. Buktinya apa? Uangnya diputer. Gak mungkin jenengan nabung di bank itu jenengan nanti ngambil sesuai dengan nomor seri duit yang jenengan taruh di sana. Berarti itu diputer, gak mungkin tidak kan? Dan itu kalau seperti itu berarti akad kordun. Kordun pun itu akad hutang piutang. Nih, akad hutang piutang pun itu misalnya saya punya duit. Nih, jenengan butuh nih 10 juta nih. Nah, itu boleh jenengan mau diapakan aja mboten masalah. Ya arep dintek ki arep ora. Yang penting nanti jatuh tempo kembali sesuai dengan nilai. Tidak harus sesuai dengan nomor serinya. Tapi beda dengan akad kalau itu titipan. Nih, saya punya duit 10 juta, saya titipkan kepada jenengan. Maka ini akadnya akad amanah, Pak. Amanah itu jenengan harus menjaganya. Gitu. Tugas jenengan hanya menjaga. Lah aku ora bathi lho Mas. Nek arep golek bathi ya aja gelem sagoti, titipi harusnya gitu lho. Maka amanah, maka nanti dikembalikan sesuai dengan uangnya tadi. Jadi bank itu dia sebagai posisi apa namanya? Iktibar sahsiah sebagai lembaga yang sedang kita hutangi. Nah itu nanti kalau kita nabung di sana ada bunga itu kan kena dalil kullu qardin jaro manfa'a fa huwa riba kan. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat maka itu bagian dari riba. Jadi seperti itu. Ngoten niku, Pak. Jadi kalau tujuannya mengamankan duit nih. Dan sekarang kan sudah banyak bank-bank ingkang menjaga nilai-nilai syariah itu loh, bank-bank syariah ini Pak loh. Datus puniko. Mata niku, Pak. Enggak lambis. Mboten apa-apa nek ngoten niku. Mboten apa-apa. Enten malih. Dereng isa niki. Napa mbon? Oh, nggih. Kurang 2 menit, Pak. Enten mboten? Alhamdulillah jawah Pak nggih. Seminggu kesemuan toh. Mana mboten kita tutup kanthi wausan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.